בוקר טוב חברים, בתיאבון, התרגשות גדולה.
מאוד גדולה.
נתנו לנו פה את הזכות, ואנחנו שמחים לקבל אותה. טוב, היה שיעור מעניין, היה שיעור מרתק. אז נתחיל עם קטע מדברי רב.
חלינה נבדה מעמעת מן כלם רב, זה מכאן פי דרס. انت ما بتقدرش بتفحص نفسك بدون قاعدة أو أساس لذلك أبدا ما بتعرفش الحقيقة أن أنت متأكد بكل المقياس ده مش صحيح ده غلط لازم نطلب من الخالق الالتصاق مع المجموعة مع المجتمع لحد ما بيكتشف عنده الإنسان العطاء
سهم يا جماعة أي التحمس لخيم عشرة خديرة ولخيم للعشرة خفوت إلى اتنينات وما بعد حاضروا الاستعداد في هذا الدرس حكينا وتعبنا حكينا عن المعاناة بس خلاص هلا لازم ننبسط هلا لازم نحتفل والله فبالانفعال وبالاجتمال بيناتنا كلنا حتى رح نقدر نعطي للكل كإنسان واحد في قلب واحد لخايم
We're done. Toda. Siam.
אומר לנו רב, עשירייה צריכה לתת תמיכה לכל אחד ואחד, ולא כל כך להעביר ביקורת על אף אחד מהחברים, אלא רק לדאוג שכמה שהיא יכולה, היא תומכת בכל ואחד ואחד, לכיוון ההתפתחות.
חברים יקרים, יש לי זכות גדולה היום להיות פה בבמה מול הקהל הקדוש, מול החברים, כשאנחנו ביחד, אני לפחות 15 שנה, ואני רואה פה הרבה חברים מחול, מכל העולם, שאני רוצה להגיד להם עד כמה הם גדולים, ואיזו השתוקקות יש להם, ואיזה רצון לשנות את העולם. אז לחיים לכל החברים שהיום איתנו.
לחיים ג'מעת אל-חיר, שאנכם כולכם معنا هون هون في هذا الواجب المقدس المقدسة.
רבנו אומר, מפני שאנחנו בנויים מרצון לקבל שדואג לפי טבעו ורק לעצמו, לכן כדי לתקן
לסבב הרחבה في الاخص ومن اجل تصحيحها يتم بناء نظام كامل اللي يرفع الرغبه في الاستقبال فوق لحد ما بتبقى مستقله اكتر وبتحس من بيأثر عليها وازاي بشكل مش ما بيعتمدش على طبيعتها. لذلك احنا لازم نتعامل مع الرغبة في الاستقبال بأنها مش صالحة للحصول على صفة العطاء ولنشعر بالمعطي كأنه موجود خارج عنا يعني بصفات اخرى مش زي صفاتنا.
ده حق عظيم جدا اكون معاكم هون في هذه الواجبه.
نكنس بين الخبرين
وخلينا ندخل بين الاصحاب وخلينا نفرجي المحبه بيناتنا حتى رح نرضي الخالق.
لحيم
خبرين لحيم
لحيم
קבוצת מיקוד כרמיאל.
אין לכם זכות גדולה להיות בין החברים בסעודה המיוחדת הזאת ובפסח, אחרי שיעור כל כך חזק שבו כולם נכנסים יותר ויותר לעומק ויותר לתוך הדרך, שהמטרה היא להרגיש את החברים, ובתוך ההרגשה הזאת להגיע לבורא. סשה, בבקשה.
כן, באמת זו זכות גדולה להיות חלק מהחברה שלנו, מהבני ברוך, והרגשה בינינו, זה הכי חשוב, הרגשה כתף של החבר בדרך, ורק ככה אנחנו יכולים לשמח בורא, מתי שאנחנו ביחד פונים עליו. סלבה.
לחיים. כן, זו זכות גדולה להיות חלק מכלי עולמי של בני ברוך. זו גדולה שיש לי עשירייה, ועוד היה גדולה שיש לי חברים שנותנים לי כוחות להתקדם ולהיות יותר קרוב, וגם לבקש לפעמים כמה שאני נזכר, כמה שיכול, ולראות אתכם ולפגש אתכם, וזה אנחנו מתקרבים, כמו שאנחנו רואים את זה מהספרים לחיים.
לחיים, זה באמת זכות גדולה להיות כאן בין כל החברים ברחבי העולם שממש רוצים את המטרה, כל אחד מהם, וקמים מוקדם יום יום כדי להשיג אותה. וזה מיוחד, זה מאוד מיוחד להיות בקרב כאלה אנשים, נותן הרבה כוחות, וזה מה שיש לנו, יש לנו אחד את השני, אחד את השני בשביל להשיג את הבורא. ותודה לכם חברים, אני אוהב אתכם.
כן, באמת נורים לחיים. באמת שמחה גדולה להיות עם חברים גדולים, שיש לי באמת כוח להמשיך את הדרך. אני שוב באמת מטלטל לראות את הצד האחר, אבל האהבה שקיימת בינינו לקחת החסה על כל הפשעים. ותודה חברים, להמשיך בתליחה בינינו, באהבה בינינו, זאת נחת רוח לבורא. חיים חברים.
אלכס, תמשיך.
יא, בסופו של דבר כל אחד משלים את האחר בצורה שבה הוא מביע את האהבה, בעיקר בצורה הפנימית, וכל השילוב והחיבור וההתקללות של אחד בשני, שם הבורא מתגלה. סשה.
כן, אני רוצה גם להגיד תודה לחברים שהם מסבירים לי מה זה אהבה ואיך אנחנו יכולים לאהוב אחד את השני. אהבה זה נולד בתוך היחסים בינינו. אז על זה אני רוצה להרים לחיים, על היחסים בינינו. ואיך מקווה, איך אנחנו מקבלים כיוון ביחסים, זה חומר לימוד שלנו. ורוצה עוד להרים לחיים על המורה שלנו וכל השרשלת מקובליסטים שמעבירים לנו מה זה אהבה בכלל.
לחיים, סשה. כן, ויש בסעודה זו הזדמנות להודות לכל הכלי עולמי, לחברים, לרב ולבורא. בזה אנחנו נותנים הודיה, מה שאפשר, מה שאנחנו שומעים בספרים, וגם מה שחברים אומרים, שכל המצבים זה הזדמנות לבקש עבור החברים. לחיים.
לחיים. בסעודה באמת אנחנו מהמצב שלנו הקטנים משתדלים להתחבר ביחד מכל העולם ולהזמין את הבורא לתוך הקשר שלנו, ככה כולם ביחד סביב שולחן אחד כזה עולמי, ופשוט עושים את זה. זה קטלני, אין דברים כאלה. תודה חברים, זה גדול. בחיים.
כן, לחיים, באמת ההתקללות כל כך מורגשת בכל הכלי העולמי. כל חבר שמדבר, כאילו מדבר מתוך גרוני. באמת ההשתתפות שלנו ביחד, ביחד הזה כל כך מורגש. ובטח זה עושה. אנחנו כבר מרגישים הרבה יותר כאיש אחד בלב אחד. חיים חברים.
כן, ונמשיך לבקש מהבורא שייתן כך את כל הטעמים האלה שאנחנו טועמים בסעודה הזאת, וחבר לטעם אחד, שזה אהבה, אהבה בינינו. תושה.
אין כל כך הרבה להוסיף. כן, זה אהבה בינינו. שאלה, מה זה אהבה בינינו? אהבה בינינו זה... דאגה, דאגה לחבר שהוא בא לשיעור, דאגה לחבר שהוא בא לזום, דאגה לחבר שהוא בא לסעודה. וככה אנחנו עובדים מיום ליום. בפגישות שלנו גודלת האהבה הזאת. סלאבה.
כן, אני אוסיף שאהבה היא מתבטאת בדאגה, בדאגות וגם בוויתורים שאני עושה כלפי חברים, וכדי להגיע לזה צריך להרגיש את הרצונות של החברים, וזה למעשה
בוקר טוב לכל החברים. אחרי תקופה במילואים ועוד תוספת גלות קצרה, אני יכול להגיד שהחזרה לכאן, עצם הכניסה לאולם, ההתקללות עם החברים, אתה מיד מרגיש רוח אחרת. ההתבטלות באה מאליו, אתה נכלל בין החברים ולאט לאט אתה מתחיל להרגיש. אתה מתחיל להרגיש שיש משהו אחר, שיש פה אנשים שצמאים לאמת, צמאים לאהבה, ושחזרת הביתה. לחיים חברים.
אז הוא אמר צמאים לאהבה, אז אנחנו הולכים לראות עכשיו קובצה. מה זה צמאה לאהבה? מה זה צמאה לחיסור? לחיבור כאן, לחיבור כאן. הם עושים הכל, כל מה שעשינו כאן הם עושים שם. הם עושים את זה באזרבייג'אן, אבל הם ממש כאן איתנו בסעודה. זה כאילו עוד שלוחם פה בהמשך. נשמע את הקבוצה הזאת, אלק בר. הוא רצה להיות כאן, ואתם יודעים, הבורא הוא מזיז את הדברים לפה ולשם, אבל הוא איתנו כאן, וכמובן בטוח יש להם קרטושקה. שמע, למדתי את המילה הזאת עכשיו, קרטושקה, הכוכב של פסח. בוא נשמע את הקרטושקה מ...
אנחנו נשמע על נשמת עיד אל-פסח, صاحبنا من أذربيجان.
לא שומעים. מההתחלה, לא שומעים אותך.
דניש אלקבר.
אנחנו נהיה פה בכוונה, ועוד שנייה נשמע את אלקבר.
שומעים? חג שמח. בוקר טוב, חג שמח, חברים. ספסיבה, ספסיבה שאתו... Спасибо, что мы в одном сердце. Спасибо, что мы пришли к этой точке, к точке выхода из эго. И мы это пришли к этому.
Я желаю вам здоровья, потому что мы живем в одном сердце. Мы дошли до точки выхода.
Ту искру между нами, которая объединяет нас и превращает нас в одно. За вашу самоотверженность, за то, как вы действительно отдали свои сердца. И в этот Песах мы действительно выйдем из Египта.
спасибо что вы есть. كيف بتفرجونا على عناد الصحيحه في هذه الطريقه اللي بتساعدنا بالخروج من المصير الصايم.
שלום חברים, היום זכיתי לייצג קבוצת נובוסיבירסק.
נהרדה, אני במסל מגמועת נובוסיבירסק. הוא מיש ברד, מיש סכן הנק, בלעקס. לכן, די אחד המגמועת האדימה ענדנה, נשאת في סנת בדיית אלפינת, فهم كانوا بيتربطوا مع مجموعة كراسنوريارسك وورال ونظموا بعض المؤتمرات الدولية بتاعتنا فبعد جائحة الكوفيد هم افتتحوا المركز بتاعهم فباختصار احنا مشعارين قد ايه قلبهم ساخن وهم يلا خلينا نسمعهم مجموعة نوفوسيبيرسك
تيخايم تيخايم мировое кли какая честь Какая радость вообще находиться на этом празднике вместе с Творцом.
Я даже ай хак, ин кун ма баад хун. Ихна вал халик каман. Человека,
да? Так вот наша душа обрела тело. У нас действительно
10 хия рух линсан.
Где мы все собираемся, и уже собираемся не только десяткой, собирается вся группа Новосибирска, то есть мужчины.
والله عندنا بيت مشترك لنا. وهون معنا مجموعة نوفوسيبيرسك.
Благодарность всем.
وكمان عندكم بالبتختيكفا كل النساء والرجال. فاحنا متشكرين جدا لربنا سبحانه وتعالى عشان بيخلينا نجتمع هيك مع بعض. وهيك رح نتطور ورح نتقدم كمان ان شاء الله. يعطيكم العافية يا جماعة الخير من هون من نوفوسيبيرسك لخايم.
نحن רוצים עכשיו להעניק לכם.
نحن عاوزين دلوقتي نعطيكم هدية خاصة هو فيديو كليب احنا عدنا كلنا في مجموعة حدارة وزخرون فياريت الخالق هيقودنا عن طريق البحر وعن الصحراء إلى الأرض الموعودة يلا
בנב מעביר בנב בין גזרי ים סוף את רודפי מצונן בית הומותי בה את רודפי מצונן בית הומותי בה ראו בנב גבורתו שבחו והודו לשמור ראו בנב גבורתו שבחו והודו לשמור Standing on the edge of the Red Sea on the other side behind us rage and misery and the lies we left behind ready for the final exodus we don't look back no more side by side we break through heading to a new This time we go all the way reach the other shore Mavir Banav Mavir Banav Ben Gizrei Yam Suf Mavir Banav Mavir Banav Ben Gizrei Yam Suf Et Rofe Metzonen Bet Umoti Ba Et Rofe Metzonen שיבחו ורדו לשמור
Ayachim.
Я их хвати.
Ина, тем рим мазе на мухка ма.
Антуже финаде на уалти. كبير من الداخل صغير من الخارج أنا قوي
كده
جميل مش عارف بقى الخطاب ده من أجل الأصحاب في أنحاء العالم كله لكن خاصة بحترم من الناس اللي جم هنا أنا هحكي لكم هتكلم بالروسي علشان الناس هتشعر بكلامي والترجمة تبقى بالعبري
قبل
عدة أسبوع كان مطر من الصواريخ وبدأ يعني كان في اتجاه إسرائيل فكانت طائرات بدون طيار كتيرة طارت لتدمير الدولة فلأول مرة شفت وسمعت وحسيت وفهمت ما معنى الصلاة؟ الصلاة بتاعت الجميع ومن أجل الجميع. كلهم كانوا بيصلون حتى الأشرار حتى الأبرار و لما كلهم بيسمعوا كلمة الخالق كلهم كانوا بيبتسموا ولأول مرة سمعت من الناس دول أنا أعرفهم حوالي 100 سنة أنهم بيصلون من أجل الجميع ولا تواصل واحد أو طلب واحد من الخالق كان ساعدني لا كان مجرد طلب واحد للخالق ساعدنا ساعدنا أنقذنا أعطينا القوات لما بيبقى فيه خوف نقدر نترابط ولما بيبقى فيه خوف كبير نقدر نربط صلواتنا في صلاة واحدة ونطلب من أجل الجميع نطلب من أجل الجميع ودي حاجة جديدة بالنسبة لنا كلنا يا رب العالمين ليه إحنا مش عاوزين نشوف مش عاوزين نسمع مش عاوزين نسمع اللي كتبوا لنا الحكماء الكبلاء من الأجيال القديمة ترابطوا بينكم وإلا كل ده هيتحول إلى مكان المقبرة فأنا سألت بعض الأصحاب اللي جم هنا أنت مش خايف تيجي هنا هو بيضحك وبيقول لي بني باروخ هو آمن مكان في الدنيا كلنا هنا عندنا حماية كبيرة فبني باروخ معروفة في أنحاء العالم فمهمتنا كطلاب للراف واللي هو أحد من سلسلة حكماء الكبلاء العظماء في تاريخ حكمة الكبلاء ودورنا إن إحنا نوصل الرسالة إنه مجرد من خلال الترابط بيننا إحنا قادرين نحول حياتنا ومكاننا إلى آمن مكان أفضل مكان أحسن مكان مكان حقيقي ومحبوب أوي والإنسان بيقدر يعيش فيه. بصوا من حواليكم على الناس اللي قاعدين هنا في القاعة وعلى الناس اللي في الشاشة، كلنا مستعدين للترابط، لكن إيه اللي واقف قدامنا؟ الأنا الصغير، أنا يعني أنت فين؟ أنت والأنا بتاعك فين؟ أنت ميت بدون الأنا. لكن لما إحنا كلنا متحدين معا المستقبل بيبقى حلو وجيد. فأنا بتواصل معكم دلوقتي بني باروخ بني راف لايتمان، فهموا إنه الأنا هو ولا حاجة وإحنا كلنا نبقى سعادة كبيرة قوي. لحايم
Yeah.